สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Order Without Design How Markets Shape Cities เป็นงานสารคดีด้านผังเมืองและเศรษฐศาสตร์เมืองของอแลงเบโตนักผังเมืองผู้มีประสบการณ์ทำงานกับหลายเมืองทั่วโลกหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับแนวคิดผังเมืองแบบสั่งการจากบนลงล่างเสนอว่าเมืองควรถูกเข้าใจในฐานะระบบของตลาดแรงงานที่ดินที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเชื่อมผู้คนกับโอกาสทางเศรษฐกิจแก่นของหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการวางแผนแต่ชี้ว่าการวางแผนที่ดีต้องยอมรับแรงจูงใจของตลาดและใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ช่วยตัดสินใจแทนการพึ่งอุดมคติด้านรูปทรงเมืองเพียงอย่างเดียวด้วยภาษาที่คมชัดและตัวอย่างจากเมืองหลากหลายภูมิภาคหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งข้อถกเถียงเชิงนโยบายและคู่มือคิดสำหรับผู้สนใจว่าเมืองเติบโตอย่างไรและอะไรทำให้เมืองมีผลิตภาพจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองคือระบบตลาดแรงงานไม่ใช่ผลงานออกแบบเชิงรูปทรงข้อเสนอสำคัญที่สุดของหนังสือคือเมืองไม่ควรถูกมองเป็นวัตถุทางสถาปัตยกรรมที่ผู้ออกแบบควบคุมได้ทั้งหมดแต่ควรถูกเข้าใจเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ควรจำนวนมากเดินทางมาแลกเวลาทักษะและแรงงานกับค่าจ้างความหมายเชิงนโยบายของมุมมองนี้คือศูนย์กลางของการตัดสินคุณภาพเมืองไม่ใช่เพียงความสวยงามความเป็นระเบียบหรือภาพจำของความทันสมัยคือความสามารถของเมืองในการจับคู่คนกับงานได้มากแค่ไหนถ้าการเดินทางช้าเกินไปบ้านไกลจากงานเกินไปหรือพื้นที่อยู่อาศัยแพงจนแรงงานเข้าถึงโอกาสไม่ได้เมืองก็สูญเสียผลิตภาพแม้จะดูเป็นระเบียบจากมุมมองของผังเมืองก็ตามเบโตจึงหันความสนใจจากรูปทรงของเมืองไปสู่การทำงานของเมืองจริงๆซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของคนงานและที่ดินเมื่อมองแบบนี้นโยบายเมืองต้องตอบคำถามว่าระบบคมนาคมผังการใช้ที่ดินและราคาที่อยู่อาศัยเอื้อต่อการเข้าถึงตลาดแรงงานหรือไม่มากกว่าจะถามเพียงว่าเมืองควรมีหน้าตาอย่างไรประเด็น2ราคาที่ดินและความหนาแน่นสะท้อนกลไกที่เมืองใช้จัดสรรพื้นที่แกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าราคาที่ดินและความหนาแน่นไม่ใช่ตัวเลขทางอสังหาริมทรัพย์ลอยๆแต่เป็นสัญญาณสำคัญว่าพื้นที่ใดมีความต้องการสูงพื้นที่ใดเข้าถึงงานได้ดีและพื้นที่ใดถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบมากเกินไปเบโตใช้กรอบคิดนี้เพื่อแสดงว่าเมืองที่ทำงานดีจะมีรูปแบบการกระจายตัวของราคาและความหนาแน่นที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ใช่ความงามเชิงสัญลักษณ์ถามว่าความหนาแน่นในตัวมันเองไม่ใช่ปัญหาหากมันช่วยให้คนอยู่ใกล้งานระบบขนส่งทำงานได้ดีและตลาดที่อยู่อาศัยรองรับความต้องการได้แต่ถ้ากฎผังเมืองบีบให้สร้างบ้านน้อยเกินไปหรือกำหนดมาตรฐานที่สูงจนต้นทุนบานปลายความหนาแน่นจะกลายเป็นของหายากและราคาจะผลักคนรายได้น้อยออกจากโอกาสการอ่านข้อมูลด้านราคาและความหนาแน่นจึงเป็นวิธีตรวจสุขภาพเมืองแบบหนึ่งเพราะมันเผยให้เห็นว่าพื้นที่เมืองถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพหรือถูกกั้นด้วยการควบคุมที่ไม่จำเป็นหนังสือจึงเสนอให้ผู้วางแผนใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องมือคิดไม่ใช่มองเป็นผลลัพธ์ที่ต้องกำจัดประเด็น3โครงสร้างพื้นฐานควรขยายศักยภาพของตลาดไม่ใช่พยายามแทนที่ตลาดหนังสือไม่ได้ยกย่องตลาดแบบไร้เงื่อนไขแต่เสนอว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดีควรทำหน้าที่เสริมการทำงานของตลาดเมืองต้องมีถนนระบบขนส่งสาธารณูปโภคและการเชื่อมต่อที่ทำให้คนเข้าถึงงานได้รวดเร็วขึ้นลดต้นทุนการเดินทางและเปิดพื้นที่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวเบโตเห็นว่าการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐเพราะเป็นการลงทุนที่เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดแรงงานโดยตรงอย่างไรก็ตามเขาเตือนว่าการลงทุนเหล่านี้ต้องวัดผลด้วยต้นทุนและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ด้วยถ้อยคำสวยหรูเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือความน่าอยู่เพียงอย่างเดียวประเด็นสำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีคุณค่าเพราะมันสร้างภาพเมืองที่เป็นระเบียบแต่เพราะมันลดแรงเสียดทานระหว่างที่อยู่อาศัยกับงานถ้าระบบคมนาคมไม่เชื่อมย่านที่อยู่อาศัยกับแหล่งจ้างงานเมืองจะขยายตัวแบบกระจัดกระจายและทำให้คนเสียเวลาเดินทางมากขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานกับตลาดจึงเป็นความสัมพันธ์แบบเกื้อหนุนกันไม่ใช่แบบที่ผังเมืองต้องควบคุมทุกอย่างแทนกลไกเศรษฐกิจประเด็น4เมืองที่ไม่มีตลาดที่ดินหรือแรงงานเผยต้นทุนของการควบคุมแบบรวมศูนย์หนึ่งในข้อโต้แย้งที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการอ้างอิงประสบการณ์ของเมืองในระบบเศรษฐกิจแบบปิดหรือถูกควบคุมสูงเช่นจีนและรัสเซียยุคก่อนการปฏิรูปเพื่อชี้ว่าการไม่มีตลาดที่ดินหรือแรงงานที่ทำงานได้จริงนำไปสู่ความสูญเสียและความไร้ประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อรัฐพยายามกำหนดการใช้ที่ดินการจัดสรรที่อยู่อาศัยหรือการย้ายถิ่นของแรงงานแทนกลไกตลาด ผลมักเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการจริงของผู้คนทำให้เกิดการเดินทางไกลเกินจำเป็นที่อยู่อาศัยไม่ตรงกับงานและการลงทุนด้านเมืองที่ไม่ตอบโจทย์ผลิตภาพเบโตไม่ได้บอกว่าตลาดแก้ได้ทุกปัญหาแต่เขาใช้กรณีเหล่านี้เพื่อแสดงว่าการวางแผนที่ละเลยสัญญาณราคาและแรงจูงใจพื้นฐานของผู้คนมักสร้างปัญหาซ้อนทับมากกว่าที่จะแก้ปัญหาเขาจึงวิจารณ์แนวคิดที่มองว่าผู้วางผังสามารถกำหนดเมืองที่ดีที่สุดได้จากบนลงล่างเพราะในความเป็นจริงเมืองซับซ้อนเกินกว่าจะถูกควบคุมด้วยแผนรวมศูนย์เพียงชุดเดียวประเด็นนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งคำเตือนและบทเรียนเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับข้อจำกัดของอำนาจรัฐในพื้นที่เมืองประเด็นสุดท้ายบทบาทใหม่ของนักผังเมืองคือทำงานร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์คนจบของหนังสือไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกการวางผังเมืองแต่เสนอให้เปลี่ยนบทบาทของผู้ออกแบบเมืองอย่างจริงจังแบโตเห็นว่านักผังเมืองควรทำงานร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์เพื่อให้การตัดสินใจด้านที่ดินผังถนนมาตรฐานอาคารและนโยบายที่อยู่อาศัยตั้งอยู่บนการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ที่วัดได้จริงแนวทางนี้สำคัญเพราะผังเมืองจำนวนมากมักใช้ภาษาคุณค่าทั่วไปเช่นความยั่งยืนความเท่าเทียมหรือความน่าอยู่โดยไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าทำได้สำเร็จหรือไม่หนังสือจึงเสนอให้เปลี่ยนจากการตั้งเป้ากว้างไปสู่การวัดผลที่เชื่อมกับผลิตภาพเมืองและสวัสดิการของผู้คนข้อดีของแนวคิดนี้คือมันทำให้การถกเถียงด้านเมืองมีความรับผิดรับชอบมากขึ้นผู้วางนโยบายต้องตอบได้ว่ามาตรการหนึ่งช่วยให้คนเข้าถึงงานดีขึ้นหรือไม่ทำให้บ้านแพงขึ้นหรือลดลงอย่างไรและคุ้มกับต้นทุนสาธารณะหรือไม่ในมุมนี้หนังสือมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะการวิพากษ์ผังเมืองแบบเดิมแต่ในฐานะข้อเสนอเชิงสถาบันว่าเมืองควรถูกบริหารด้วยทีมที่เข้าใจทั้งการออกแบบและเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ด้วยสัญชาตญาณด้านรูปทรงเพียงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มโดยเฉพาะนักผังเมืองนักเศรษฐศาสตร์เมืองผู้กำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยการคมนาคมและการใช้ที่ดินจากการดูเมืองเป็นภาพรวมเชิงสถาปัตยกรรมไปสู่การมองเมืองเป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องทำงานได้จริงข้อเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานผังเมืองทั่วไปคือมันใช้ประสบการณ์ภาคสนามจำนวนมากมาผูกกับหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบทำให้ข้อโต้แย้งไม่ลอยอยู่ในเชิงอุดมคติแต่เชื่อมกับต้นทุนผลลัพธ์และแรงจูงใจของผู้คนโดยตรงผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดสำหรับวิเคราะห์เมืองและเครื่องมือวิจารณ์นโยบายที่อ้างเจตนาดีแต่ละอ้าเลยประสิทธิภาพหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะงานที่เชื่อมทฤษฎีและการปฏิบัติได้แน่นหนา